habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo v o a washington si toosan kaga imaanaysa. sanadka laba kun saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com.
annagu waanu hambalyeynaynaa, waanu soo dhoweynaynaa, waana si aanu filaynay, waana si ay sharcigu yahay, khayr baanu rajaynaynaa insha allah.
kaasi waxa uu ahaa warbixin ku saabsan doorashooyinka somaliland oo arrimaha doorashooyinka ka hadlay, islamar ahaantaasina muddeeya doorashooyinka ururada iyo tan madaxweynenimada somaliland. waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xildhibaano ka hadlay go-doominta al-shabaab ay ku samaysay magaalada baydhabo.
baydhabo maanta ku todoba ay tahay, way xiran tahay sida idinka ogtiin, shabaab waa xirtay, waddooyinka meel la galaayo ma lahan, raashiin ma lahan, kiilada sokorta laba dollara la gadaaya, litirka shidaalkana saddex dollara la gadaaya. laakiin taas waxay u taalaa dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay ka qaybgalka heshiis sanad jirsaday oo qaramada midoobay u ogolaanayay in ukrain ay waddankaasi kasoo dhoofiso qamadiga iyadoo la marsiinayo badda madow sacdoon kadib markii qarax lagu waxyeeleeyey buundada isku xirta ruushka iyo krimiya, halkaas oo moskow ay ku tilmaamtay weerarkaasi inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ukrain ayna ku tilmaantay weerar gagixiso. ukrain oo weerarkaasi sheegatay ayaa dhinaca kale ruushku waxa uu sheegay in laba qof oo rayd ay ku dhinteen weerarkaasi, gabar ay dhadeenna ay ku dhaawacantay xilli arrintan ay imaanayso dagaalada ka socda waddanka ukrain ay weli sii jiraan. kremlinka ayaa sheegtay inaysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya weerarka iyo go-aanka ay ku joojinayso heshiiskii lagu dhoofinayay badarka ee dalka ukrain, iyadoo taasina ay muddo dhexdhexaadin ka wadeen dalalka waddanka turkiga qaramada midoobay iyo waddamada arrintan ku shaqada leh ee ukrain iyo sidoo kale ruushka. dable hubeysan ayaa toban qof ku dishay, laba kalena ku dhaawacday isguys mashquul badan oo ku yaala magaalada bamenda ee dalka cameroon, halkaas oo ah gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi oo dhibaato ay ka jiraan sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka isniintii. goobjooge ayaa sheegay in kooxda weerarka geystay ay baabuur ku yimaadeen galinkii dambe axaddii, waxaana dadku ay ku amreen inay sagaxadda dhulka ahi jiifsadaan kuwaas oo rasaas la dhacay. halkaasi waxaa ku dhintay tiro dad ah oo ilaa iyo toban gaaraya, kuwo kale ayaa goobta ka baxsaday. ciidamada difaaca ee amazonia loo yaqaano oo ah kooxda ugu weyn ee goonigoosadka gobolka looga hadlo ingiriiska ee dagaalamayay tan iyo laba kun toddobiyo tobankii ayaa loo aaninaya in weeraradaasi ay geysteen. barasaabka gobolka waqooyi galbeed adolf lely ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters in la bilaabay ugaarsi lagu raadinayo argagixiso weerarkaasi ka dambeysa sida uu sheegay. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dood rasmi ahi ka yeelan doonaa arrimaha ku saabsan caqliyadda macmalka ahi ee aida loo soo gaabiyo, kaas oo kulanka uu ka dhici doona magaalada new york, waxaana britain ay ku baaqaysaa wadahadalo caalami ah oo ku saabsan saameynta ay ku lahaan doonto nabadda iyo ammaanka dunida. caqliyadda macmalka ahi ee artificial intelligence-ga loo yaqaano dowladaha adduunka ayaa ku fikiraya sidii loo yareyn lahaa khataraha teknolojiyadda ee soo ifbaxaya, taas oo dib u qaabeyn karaysa dhaqaalaha adduunka islamar ahaantaasina bedeli karaysa muuqaalka amniga ee caalamka. britain waxaa haysaa xilka madaxtinimada golaha ammaanka qaramada midoobay bishan, waxaana ay raadinaysaa door hogaamineed oo caalami oo ku aadan arrintani. xogeyaha arrimaha dibadda britain james cleverly ayaa shir gudoomin doona shirkan oo dhici doona maalinta talaadada. warkii dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aanay kugu hayo. Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta soo saaray go-aanka doorashooyinka iyagoo sheegay in doorashada koowaad ay noqon doonto doorashada ururada, taasi oo ay markaasi ku mideeyeen inay dhacdo ama ay ku mudeeyeen anraada inay dhacdo 28 bisha Diseembar ee sanadkan 2023. Doorashada labaad waxa ay sheegeen inay noqon doonto doorashooyinka Somaliland ee midda madaxtinimada, taasoo ay ku mudeeyeen inay dhacdo 13 November ee sanadka soo socda 2024. warbixin ku saabsan wararka guddigu soo saaray waxaa argeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa go-aanka doorashooyinka Somaliland oo ay maanta ku dhawaaqeen waxaa qoraal ay soo saareen oo uu ku seexan yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ay ku sheegeen sidan: guddiga doorashooyinka Somaliland waxa uu go'aamiyey kow in doorashada xisbiyada qaranka la qabanayo taariikhdu marka ay tahay 28 bisha Diseembar sanadkan 2023 si loo helo 3 xisbi qaran oo aasaasan lana siiyo shahaadada xisbinimo ee 10 sano ah si waafaqsan qodobka shanaad faqradiisa 30aad. guddiga doorashooyinka ee Somalilandna muddada ka horreysa uu ka dhammaystirayo wixii farsamaa laba in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland la qaban doono bil ka hor dhammaadka muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sida ku cad qodobka 38aad faqradiisa 29aad ee dastuurka Somaliland, kuna beegan bisha Noofambar 13-2024 iyadoo la raacayo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtidu sameeyeen ee taariikhdiisu ay ahayd 10-2022. qoraalkan go'aanka ah ee guddiga doorashooyinka Somaliland ay soo saareen ayaa lagu soo gebagabeeyey. haddaba guddiga doorashooyinka ee Somaliland waxa uu ku codsanayaa golayaasha sharci dejinta inay dhammaystiraan qabyooyinka sharci ee doorashooyinka. dhinaca kale, guddiga doorashooyinka Somaliland waxa uu ku codsanayaa dhammaan badaneeyayaasha kale ee doorashooyinka Somaliland in ay kala shaqeeyaan fududaynta wixii farsamo ah ee la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinkaasi si aanay u dhicin dib u dhac doorasho oo loo maaro waayo. dhinaca kale, waxaan la xidhiidhay xisbiyada mucaaridka ee Somaliland ee u cidiya waddani si aan wax uga weydiiyo aragtidooda la xidhiidha go'aankan guddiga doorashooyinka. guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneraal Faysal Cali Waraabe oo aan la hadlay ayaa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlahayn go'aankan, isla markaana ay wadatashi ballaaran ka yeelanayaan, haatanna aanu diyaar u ahayn inuu ka hadlo. dhinaca kale, afayeenka xisbiga mucaaridka ah ee waddani Maxamed Faarax oo aan la xidhiidhay ayaa uu ku gaabsaday in aanu wakhtigan ka hadlahayn go'aankan. geesta kale, waxaan la xidhiidhay guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed oo ka mid a 10 urur siyaasadeed ee Somaliland, Cabdilaahi Xuseen Iimaan Cabdilaahi Darawal. waxaana aan weydiiyey sida ay u arkaan guddiga doorashooyinka ee Somaliland go'aankan ay soo saareen, waxaana uu ku jawaabay:
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan u aragnaa runtii dee go'aankan filayday baan u aragnaa. marka shuruucdeenaiyo dee dastuurkeena la eego, sanadiyo iyo barba ururadu ay howlgaleen oo ay diiwaangelintii hawshii diiwaangelinta wadeen, xisbiyada laftoodana way nagula jireen markii ay dhammaatay dee hawshood waqtigoodii uu dhammaaday. marka annagu waan hambalyeynaynaa, waana soo dhaweynaynaa, waana si aanu filaynay, waana si ay sharcigu yahay, khayr baana rajaynaynaa insha allah.
Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa. aad buu mahadsan yahay Khadar. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Bidhaba ka taagan kadib markii la sheegay ay kooxda Al-Shabaab go'doomiyeen magaaladaasi, taas oo sicir barar ka dhexdhelisay gudaha magaalada. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
xildhibaan Xaawo Sakor ayaa warfidyeenka u sheegtay in maalintii toddobaad ay go'doon ku jiraan bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo, kuwaasoo wajahaya sicir barar dhanka maciishada ah.
Baydhabo maanta ku toddoba ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin, shabaabaa xirtay, wadooyinka meel la galaayo malahan, raashin malahan, kiilada sokorta $2 la gadaaya, litrka shidaalkana $3 la gadaaya. laakiin taas waxay ugu taalaa dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed, ciidamo way joogaan oo loo baahnaa inay dadka u adeegaan, shacabka ay u adeegaan, waxa iyaga loo tababaray mise maxaa lahay ciidan soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan. waxaan ka codsanayna madaxweyne xasan sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qeybaha shir kala gadisan ee dowladda ra-iisul wasaarihii gudoomiye baarlamaanka uu ku jiro si degdega in wax looga qabto arrinkaas, sababtoo si idinka ogtihiin baydhaba waxaa ka jiro macaluul badanaa ka jirto, abaaro badanaa soo noqnoqday, fatahaado badanaa ka dhacay, iyadoo saas ay tahay go-doon haddii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas. marka dowladda federaalka soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in weji labaad oo la dagaalanka argagixisada la samaynayo, hadday wadan ha soo dedejiyaano, haddii meel uu ka yaalayn inay soo qaadaan waajib ay ku tahay ayagaa shacabka matalo. maamul goboleedka ugu horreeyay madaxweynaha ee maxaa lahay cabdicasiis iyo xasan sheekh waxaan ka codsanayna ay si degdega shacabka soomaaliyeed oo ku nool degmada baydhabo inay uga qaadaan go-doonka saaran.
xildhibaanada ka hadlay xaaladda adag ee ka taagan magaalada baydhabo ayaa waxaa ka mid ah maxamed abuukar, kaas oo tilmaamay in go-doonka ay ku sugan tahay baydhabo ay saameyn ku yeelanayso dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacyaasha magaaladaasi horey u soo maciinsaday.
baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go-doon, waa masiibo kaloo soo korortay. baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimadii ku meel gaarka koonfur galbeed. waxaad kaloo la socotiin baydhabo inay tahay guud ahaan soomaali magaalada dadka ugu baraka oo almost dad ku dhow 500,000 mise 500,000 oo barakacyaala ku nool, oo ay horey abaaro iyo colaad iyo shabaabku iyaga naftood deegaanadoodii horey ugu soo barakiciyeen oo 500,000 oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay waa dhibaato aad nasiib daru ah. waxaad la socotiin magaalooyin kaloo koonfur galbeed ka tirsan oo sida Xudur iyo Waajid iyo Diinsoor Qasacdheere muddo 15 sano ah ay go-doonsanaayeen. marka baydhabo dadkii haddana ay xoogaa soo miciin badeen in haddana culaqabateenka loogu daro waa nasiib daro aad u weyn. waan ku cambaaraynaynaa dee wax sameeyana waa shabaab bulshadan soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynan ugu waantoobaynin. waa nasiib daro maalin walba soo kordhaysa baydhabo dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay kasoo jireen, barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin, kuwa aan barakaa ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaaro daaldhacayeen oo dad iska jilcan ay ahaayeen.
xildhibaan maxamed abuukar ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday inay qaado tallaabo degdeg ah oo ku wajahan wax ka qabashada xaaladda ka taagan baydhabo.
marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka, xukuumadda madaxweynaha ugu horreeyay, in arrintaas tallaabo degdeg laga qaado, waayo waddooyinka u baahan in la furo annaga maadaama de xildhibaanadii federaalka anahay, qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka ee madaxweynaha iyo dee ii sheega xukuumadda. waxaan rabnaa inay arrintaas gurma degdeg ah tallaabo degdeg laga qaado sidii waddada loo furi lahaa. annaga waxaan noo qorshaysan inaan degayladaan u samayna xildhibaanada qoryimu wataan ma hubaysna ee ii sheegadi bulshadii inay abaabulaan dowladda ay kula xisaabtamaan waddooyinka sidii loo furi lahaa shacabka dhibaataysan cida laalahidii wax u tari kartana si loogu gacan ugu siin lahayn. intaasaa ise doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xoreyntii diyaar garowgii bulshada horey u socdayna de dadka waa la abaabulay waa diyaar garaysiin diyaar waaye de dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay. waxaan rajaynaynaa in dagaalada dhowaabdo taqaana ii sheegaadi gobollada oo dhan laga furo, sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adinyahay meelo kale dhibaatadu sii saameynaysaa. marka dowladda soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta uu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka inay maanta ay shacabkii soomaaliyeed dhibaatintan leeg ay u geystaan de looma dulqaadan karo. maanta galaas caanaa lama geyn karo baydhabo, de ilmihii baa ii sheegaadi maanta caan la-aan ku ah, dadkii waaweynaba waayeladan awoodin gaari ma geli karo, wax ma socon karaan. marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdeg arrintaas tallaabo u qaado.
hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay ururka al-shabaab go-doomiyeen magaalada baydhabo, taasoo keentay in qiimaha maciishadu ay sare u kacdo islamarkaana uu isu socodka gaadiidkii ku wajahnaa magaaladaasi hakad ku yimaado. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi. dhinaca kale, la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalig ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay heshay hub culus oo markaasi ka caawin doona dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab. waxa uu xuseen sheekh cali uu sheegay in hubka ay dowladda soomaaliya heshay ka midka yihiin helikabtero, hubiyaal iyo hubka liidka diyaaradaha, isla mar ahaantaasina ay dowladda soomaaliya arrintaasi soo dhoweynayso. dhinaca kale, waxa uu xuseen sheekh cali sheegay in dhammaadka sanadkan dalkan maraykanka lagu qaban doono shir dhaqaale lagu ururinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya si ay dowladda soomaaliya awood ugu hesho inay ku filnaato ciidankeeda wixii ka dambeeya sanadka 2020. waxuu khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramay wariyaha v o a Haaruun Macruuf.
dabcan waxaa jira helikobtero oo maaragtay gunships ahayn oo hadda loogu talagalay waa saaran yahay, laakiin waxaa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logisticskooda ama dhaawaca oo ay dowlad ciidanka Soomaaliya maanta ay leeyihiin. Waxaa jira hubkan oo hubiyaasha waaweyn oo 120-ka ah oo hubka xaaraanta ku jiray, ka xaaraanta inay dowladda Soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira. Hubkan Zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira. Marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeennu ay dheer yihiin xagga hub ahaan. Ciidanka Shabaab ay butaan ama ha noqoto waxyaaba ay mudafakaareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysta.
Marka tani maxay uga dhigan tahay dadaalkii dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay in cunaqabata inta hubka guud ahaan laga wada qaado?
Waa su-aal aad fiican. Horta meel fiican inoo maraysaa oo benchmarkska 10 benchmark oo dowladda Soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii oy hubka ku xakamayn lahayd haday noqon lahayd shuruuc siyaasaad, farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo safe ah, inay dowladda Soomaaliya awoodaheed leedahay. Taas meelo fiican ayaan ka gaarnay. Labo, xagga sumcadda qeyb weyn ayay ka tahay in dowladda Soomaaliya si fuli ah loogara qaado, inkastoo hadda aan awoodninaan hubkii tallaabooyin kaleeto u marno, haddana xagga sumcadda dowladda Soomaaliya in aysan cunaqabateyn saarnayn haddii ay tusaale aan ku siiyo, dowlado ama shirkado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda Soomaaliya haddiiba uu jiraba wax magacaas saaran yahay buu jiro, iyada oo si kastood ugu sharxdidna aanan isu dayayn inay fahmaan. Marka sababta dowladda Soomaaliya ay u rabto si ay sabeenatideeda iyo gobonimadeeda si dhammaystiran usoo ceshato, sumcaddeedii oo na ay usoo ceshato, ayay u dalbaysaa in hubka si dhammaystiran looga qaado.
Marka rajadii ahayd in dhammaadka sanadkan, dabayaaqada sanadkan la wada qaado, weli taasi ma taaganta?
Aad iyo ayay weyn tahay. Waa maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda Soomaaliya hadda ay ku guuleysatay waa dhammaystirka howlahaas benchmarkska ah oo Soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guul gaarto.
Waayo qodob kalood kaga hadashay hadalkii aad siisay telefishinka SNTV wuxuu ahaa in ciidanka Soomaalida dhismihiisa loo qabto dhaqaale ururin, bal qodobka faahfaahin iyo goorta arrintaasi dhacayso.
Waa maasan tahay. Dabcan heshiiskii amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada Soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo, in dhaqaalahooda in aan awoodno maaragtay, iyo in ay isan u adeegaynin maaragtay dad xukun haya ama shaqsiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqangalkiisa. Waxaanan hadda rabnaa inaan ku qabanay dowlada saaxiiba ah, dowladda Maraykanka, in ay maaragtay shir bishan December loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada Soomaaliya ay ku heshiisay oo u hoggaansanaanaya dastuurka dalka, in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructure-ka, ama ha noqoto xarumaha kaydadka hubka, ha noqoto maaragtay ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabaha helicopterska, ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaalig ah, ciidanka lugta ah tayeyntiisa, gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skillska iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska, in maaragtay la helo tababarkoodii la helo, in Soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professional ah oo taya leh, in ay hal mar adduunku gacan ka geysto si ay dowladda Soomaaliya 2027 si dhammaystiran ciidamadeeda amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto.
Waa garta marka shirkan yaa marti gelinaya, maxaan ku yidhahdaa, yaa kasoo qayb gelaya, yaa laga aruurinayaa dhaqaalaha? Dhaqaale intee le'eg baad filaysaan in loo aruuriyo?
Waxaa co-sponsor isla ah 7 dowladood oo Soomaaliya saaxiiba la ah. Waa Mareykanka, waa Turkida, waa Ingiriiska, waa Qatar, waa Imaaraadka, waa Sacuudiga iyo EU-da. Todobadaas ayaa Soomaaliya wada qabanaysa maaragtay iyadaana dowladaha saaxiibada ay leeyihiin oo dhaqaalaha haysta naga kaalmayn doona inay ku cazumaan. Dowladda Soomaaliya dabcan co-sponsor ah oo iyadana cazumaysa dowladaha, dowladaha imaan doona tiradooda iyo hadda weli macayin ma hayno. Waa hawl hadda qabyo ah oo hadda wada socota. Dhaqaalaha aan la tagi doono iyo farsamadeedii iyo detailskeedina shaqo xawli hadda ku socoto waaye, laakiin in aan ku ekeyno in aan beyond 2027 aan Soomaaliya la caawin, laakiin hadda ilaa 2027 wixii Soomaaliya loo dhisi lahaa, loo gadi lahaa, loo tababari lahaa in maaragtay December laisu keeno dhaqaalaheeda.
Kaasi waxaa uu ahaa lataliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, wuxuu u warramiyey Harun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Dhegeystayaal, waxaa maanta magaalada Jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida lagu beeray 3 milyan oo geed, iyadoo qorshuhu yahay wejiga labaad ee dhaxalreeb, kaas oo qeyb ka ah qorshe maanta lagu beeray 500 million oo geed. Qorshahaasi horumarka cagaaran ee dalka hindisiisuna lahaa ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala gedisan. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxay ahayd 4 sano ka hor markii dalka laga bilaabay qorshaha hirgelinta wejiga koowaad ee dhaxalreeb, kaasoo ah barnaamijka horumarka cagaaran ee uu hindisihiisu lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed, isla markaana lagu beeray 6 bilyan oo geed. Haddaba waxaa maanta guud ahaan dalka laga beeray wejiga labaad ee qorshaha dhaxalreeb, iyadoo la beeray 500 million oo geed, waxaana deegaanka Soomaalida maanta laga beeray 3 milyan oo geed oo qorshahaasi guud ee dalka ka mid ah. Waxaana ololahan dhirbeerista ka qayb qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka ugu horreeya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, kuwa ka socday heer federaal, golaha wasiirada, shaqaalaha dowladda iyo weliba hay-adaha amniga deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ahmiyadda qorshahani dirbeerista uu leeyahay dalka, gaar ahaan deegaanka iyo weliba tirada dhirta la beerayo.
Dirbeerista saakaan u dareernay waa tii waa mid ka mid ah barnaamijyada dalka ka socda ee la rabo maanta oo kale in hal maalin 500 million oo geed lagu beero dalka. Marka sidii ilaa shalay baan ka dhawaajinaynay dirbeerista dalka iyadoo sideeda barnaamij guud oo lasoo dhaadhiciyey ay tahay. Haddana inagu inaynaan arrintan u raacino maadaama uu tahay un awaamir guud oo soo daadegtay, ee aan inagu fahanno in dirbeeristu cidda ugu badan ee faa'iida ku qabta ay tahay dadka reer guuraaga iyo dhulka nabaad guuray ee maarata dhis badan aan lahayn. Tirada saaka la beeray deegaanaha waa 3 milyan oo geed. Marka hore 5 milyan oo geed baan ku fikiraynay, laakiin markaanu bilownay inaan soo ururino abuurki loo baahnaa inaan maarata beerno, waxaa noo soo baxday inaan heli karno ilaa 3 milyan oo geed hal maalin. Laakiin insha allah sanadkan ilaa 20 milyan aan beerno ayaa qorshano ah.
Sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in marka hore dhirta la beero kadibna dabagal lagu sameeyo, gabagabadiina fariin u diray shacabka, taasoo ah in ahamiyadda la siiyo dhir beerista.
Marka dabeerdhaha raacda uun ahaan in hawshan aan loo qaadanin, dad fara badan aragtida noocaas ka bixinaya jiraan ama ku mashquulaya waa la beeree hadhuya dabagelaya. Waxa ugu horreysa horta waxa weeye waa beeritaanka. Marka kolka ugu horreysa aan beerno, kadib wixii guldulooyin ka jira dabagalkana aan adkayno. Laakiin arna la dabageli waaye darteed in loo hayo fariimo ka duwan fariimaha ah dhulka aan beerada loo gudbiyo sax uma arko. Marka runtii maanta 3 milyan oo geedan ayaan beeraynaa oo deegaanka oo dhan laga beerayo. Haddii aan ku guuleysano inay geedahaasi ay meel maraan 89% xitaa haddii ay meel maraan oo ay baxaan, waa wax weyn isbedela. Waxaa loo baahan yahay dhaqan ahaan loo qaato. Hal maalin wax la qabtana kama bixi karo baahida aan haysa. Marka haddaan rabno in cimilo wanaagsan aan ku noolaano, haddaan rabno in dhibaatooyinka abaaraha nagu soo noqonayaan ka baxno, haddaan rabno xitaa cunto la'aanta inaan dhibaatooyinka nafaqalaanta ka baxno geedaha la beerayo oo ayaga qaarka kuwan mirahan aan ku darno geedaha khudaarta iyagana ku darno haddii aan bilowno dhismayaasha wadooyinka aan samaynayno iyo dhismayaasha balyada aan samaynayno si la mida ayuu mustaqbalka faa'iido ugu yeelanaya insha allah.
Dhankooda qaar ka mid a saraakiisha ciidanka booliska deegaanka oo iyaguna qeyb ka ahaa ololahani dhirbeerista ee deegaanka laga bilaabay maanta ayaa idaacadda v o a la wadaagay ka qaybgalka barnaamijkan.
magacaygu waa shaalaq maxamed cabdicumar, ah ciidanka ilaalada madaxtooyada dowladda deegaanka soomaalida. waxa weeye sida ataaka aragtaan waxaan usoo baxnay dhirbeeris shaqsigiiba inuu hal geed beero. dhirbeeristaasoo guud ahaan dalka ka socota gaar ahaan deegaanka waxa weeye siday tahay oo u haboon baan uga qayb qaadanaynaa. ciidanku hadda ka hor nabadgelyadu ku mashuulsanaa eega nabadgelyadii maadaama horumar loo rogay horumarkana kaalin xal inaan ku qaadanaa noo qorshaysan hadday noqoto dhirbeeris iyo hadday noqoto horumarteena kale. marka cagaarinta anagu saaka say tahay baan u wadnaa idinkana indhihiina idin macalina calaa shaqsi saaka inaanu hal geed beerro ayaa noo qorshaysan.
qorshahani dhaxalreeb ee wejigiisa labaad ee maanta dalka laga bilaabay islamarkaana lagu beeray 500 milyan oo geed, kaasoo qeyb ka ah qorshaha horumarka cagaaran ee dalka. maxamed cabdiraxmaan gaata
gaata aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal. dadka ku dhaqan deegaanka laba jameeco oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa go'doonsan kadib markii webiga uu ku fatahay, iyadoo dadkuna ay isugu kala gudbaan iyagoo adeegsanaya doonyo. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee halkaasi booqday Xuseen Xasan Dhaqane.
dadka deegaankan oo u badan beeraley, qaarkoodna shaqooyin muruqmaal ah u tegi jiray magaalada Jowhar, ayaa waxaa hareereeyay biyo 4 dhinac ka maray, waxaana deegaanka lagu gaari karaa oo keliya doon dulmaraysa dhul qiyaastii 5 kilomitir ay biyo yaallaan. qeyb yar oo tuulada ka mid ah biyuhuna aysan gelin ayaa waxaa ku wada nool dadka iyo xoolaha oo duruuf dhinaca nolosha ay haysato, iyadoo dadka intii awooday ay deegaanka hore uga barakacday. muuse cabdi xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka laba jameeco.
xoolihii u aragtay 4 xoolood joogtay walba dadkan beeraley u badnaayeen, macnaha xoolo dhaqatadooda waa yareed. beerihiina waa aragteen inta biyo oo ku jirto ilaa qof hadda dhex istaagi karta ma jirto, oo macnaha biyihii waa liqaayaan, wax dhexmari kara male. waxaa kaloo iday u dheeriya ood hadda aad aragteen baahalihii iyo dadkii inay meesha iskula nool yihiin, mas weyn oo isagoo soo galaya buulada eenya la arkay la dilay, calooshiisa laga soo bixiye doofaar dhan dhunjiye. hadda qof wax doofaar dhunjiye qof bini aadan say la tahawaay, qof bini aadan waa kasii daran, oo macnaha habeenka guriga kugu soo galaa wax allaala waxa uu rabo uu macnaha arkoona waa liqa, wax uu macnaha dhaafaaya male. xoolihii waa aragteen inay le-edeen waa soo aragteen, dadku waa jiran yahay, caafimaad male, waxbarasho male, wax la cuno male, dhammaan dhibaatada meesha ka jirto waxaan u sheegaynaa ilaahay horta awalan. waxaa kaloo jiro biyahan hadda meesha ku jiro wax hadda mar dhow baxaya ma ahayn, wax laga filahayna ma ahayn. xilliga oo waxaa lagu jiraa sagayada ee imaahaysa oo webigi uu buuxo oo biyo kooba uu keenay, midda kaleentood roob xilli roob waaya xagaygu aa lagu jiraa ilaa 100 maalmood waa ku jiraa, 100 maalmood iyo inta ka badanay ku jiraan biyaha webiga. intay webiga ku jiraanna inta lama jibaarkeedii kusii jiraan, ugu yaraan 6 bilood camal waa ku jiraaya.
dadka ku goodoonsan deegaanka laba jameeco ayaa waxay wajahayaan dhibaato dhinaca cuntada u badan, maadaama aanu jirin meel ay u xoogsi tagaan. markii horena ay ahaayeen dad danyar u badan, sida ay sheegayso Sakora Cabdi Muxudiin oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco.
biyo 4 gaari iga raaraco baxlalakii a unukahasanka aan ku nahay baala laga soo dooxay meehaas noo yaallo. dadkana waa ku halisoo gacan lugo dadka cunug ka qabsaday uu si xunaa loogu fakasiiyey, haddaan usagaan in lasoo diliyo meehaas la keenay. unuku waxaan ku jirnaa qaata billaahi, hadda ka horna waa ka warannay nolosheyna inaan nolol xun aan ku nool nahay, oo guryihii baalalka unuka aan isla galo u hayno. haddaana ilmaheyga ay annaga haddaan biriga ay ag joogaan ee daruuf oo haysta ay tahay, oon haddaan cabada dabka aan ugu noolaysa karin dhibaato haysata ayna tahay. intaan ka baxay haddaan ujeesa tago feermaha gaada biyaha iga sokeeyo, haddaan aasa tago Jowhar biyaha iga sokeeyo, haddaan bar ujeesa tago biyaha iga sokeeyo, waxaan qoryaha sheegta qorina doona ma karo. qorihii waxaan ku karihayaan ballaaxa wuxuu waxaan ku doonta shan bilood ay biyahana nagu jiraan, haddaan meelaan u baxnana mare oo daruufaana hayso, waxaan kunkun godana ma haysa daruufo adduyalana haysa qaajo waana haysa dad aana igala mida, haddaan anigana iga dar waa joogaan. waxaan u baahanaa dadkan soomaalida naga fiirsahaya inay wax noo gartaan, ay wax noo gaxgabaan oo dhibaatadana haysa ay na fiirshaan, oo dhibaatadana haysa ay wax nooga qabtaan, oo inana fiirsan, oo ina dhihin dadkan dharanga haysa ayna dhihin waxa u warrama oyna waana qaajana hayso.
godoonka iyo dhibaatada dhinaca cunto la-aanta dadka qaarkii durba waxaa asiibay cudurrada nafaqadarrada ka dhasha. goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad ay ka heli karaan waa magaalada Jowhar, oo dhowr iyo labaatan kilomitir u jirta biyana ay ka sokeeyaan, sida uu tilmaamayo Maxamed Cumar Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco.
Wax maamul hoo noo socda ma arag, maana iskaga go'doonsannahay. Jameeca Mabaaraga la yidhaah meeshaan.
Xiddu wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Xiddugu xeryaha dhadhaab, barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xaaran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka 107.6 megahertis. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujinaya garaamaadka laga jaray raashin gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Waxaa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan deegaanada qaxootiga ah ee badankood shaqola-aanta ee ku nool xeryaha, doorka ay ku leeyihiin shaqola-aanta ka jirta xeryaha. Kamar ruxuntii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Cali Deeru Maxamuud oo xubinka ah guddiga raashin bixinta hay-adda w f b oo ka warbixin doona isbeddelka ku yimid raashinka la siiyo qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdisalaan Axmed. Haddii aan ku bilaabo, hay-adda w f b ayaa ku dhawaaqday inay yareysay garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha, iyadoo yareynta raashinkaas u sababeysay in aan lahayn dhaqaalo ku filan gargaarka samafalka ee loo qorsheeyey in la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub ee ku jira xeryaha oo markii hore ahaa 80% ayaa hadda laga dhigay 60%, taas oo ka dhigan in qofkiiba uu qaadan doono 10 kiilo halka markii hore uu ka qaadan jiray 13 kiilo. Haddaba iyadoo taasi jirto, ayaa raashin dhimista waxay si toos u saameysay qoyska ballaaran oo lumiyey garamaad raashina maadaama aysan helin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah. Mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka caweyska ugu warbixisay saameynta ay ku yeelatay raashinka laga jaray qaxootigaasi.
Magacagay Maila Raik Xasan Cabdullaah. Raashinku waa inii yaraay raashinka saaida ninki yari Maila Raai misgi shambuuraan si shambuurayti saaidan ninki yaraay bariiso aagle hataa magaada kariyaasa gubidaana nasi saaida haddana ninki yaraay sariitortu waa mijartoob arrinkaano kaase.
Waa tahay markii hore imisa kiilo ayaad qaadan jirtay? Kaarkaaga soo waa imisa?
Kaarka ilihaalo horti may qaaday 90 kiil misgi qaaday liliitr sariita qaaday dama ilaa 5 kiil oo sariita lahaysi 10 kiil raashinka lahaysi Maila Raai digir may qaaday 21 kiilo qaaday 5 kiil lahaysi raashinka saaidana ninku gooy.
Haye hadda markaa imisa qaadatan?
Hadda may qaadanay 10 kiilo qaaday may hadda may oo ereysay 3 bari oo ereyas raashinka deerawna ma haysad.
Waa tahay garaamad kale idin siiyay markaa bishii mid ku filan yahay?
May amni filan saaidana ninku yari buushaan boonan hata ma haysan gurun guru gaable magoobna dulkaas ku jiifadaan shaqulo magaadahayn qatiifaal kana aan guru gaable magoobna biisa ayriiraka ku jard jirgaanka magoobna saabunki wayno reebdi arankaano kaas eh.
Waayay hadda in
raashinka tumin barata min dera dawer ba ku fadhi walba ma ku haysa bil sadashan nin ku tar galay sadan maalmood isku dhaaf tumin bareen ha madersi hayn waaka maxaa sida intii nololun nololo ku dhaanta nin siyo raashinka nin saaide ya fadan
adoo maasantay taasana waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootiga ku nool xeryaha oo dhaqaal ahaan aad u hooseeyo ayaa raashinka la siiyo qayb ka mid ah ku bedelan jiray goosaarta ay u baahan yihiin sida sokorta, qudaarta, hilibka, balse iminka waxay sheegayaan in raashinka uu yahay mid aanu qaybsamin.
Raashinka oo nala siinaya raashin fiican oo aan nagu filnay qaar goosaaran ka dhigineyna qaarna aad yaa uuneyna bisha 20 sadonkeeda mise 25 teed ay gaarsiin jireen hadii raashin yaraan la soo si raashin oo anagana wax aan ganno goosar aan kiraasana male wixii waxay noqdeen wax yar oo iyalki ku filan hatta bishii mana gaarsiina 20 koober hadda intid hag kadib waa baahanta waa gaajaysan tahay waxaan rabnaa waxaan ka odsineynaa hadda in raashinkana nool kordhiyo ana jacoolada li sheegay hatta weelgeena lama siin wadanka hadda iimaano waa usubnahay ay wixii boonaleel ahana weli jacoolo ma helin anaga weli mana la tirkoobi waxaan rabnaa waxaan odsineynaa in raashin fiican la siiyo in oo maxay haatood oo kaarka ee hay'ada kale oo beesa lacag ee wax anaga aan ka dhigano ilaah amirkiisa jiray oo goosaar ka dhigan hay'adana siiyaan aan ku codsanaynaa hay'adda waxaan ka rabnaa raashinka inay noo kordhiyaan qeybaan waxaan ka dhigi jirnay inaan soo iibino oon lacag ku soo gar lacagtaas aan goosaar ka gadano lacagtii hadda raashinkii way noo gooyi weys raashinkiiaba nagu yaraada goosaar waxaan ka gadnaba ma qabno dhibkaasaan haysta ilmihiina ma cuni karaan raashinkii haddii galay enjeg lagu saasi ambuula mxun soortii waxay rabtaa goosaar enjeg ma ku cuni kara ambuuladii waxay rabtaa maxay rabtaa sokor ay rabtaa sokorna lama sii sokor waxaan ku gadanaa rabnaa bariiskii waxaa u rabnaa nyaanyo iyo hilib aan ku karsano soortii waxaa u rabnaa caano aan ku cunno wixiina ma lahan ina la saaidee rabna raashina la siiyo anaga waxaa hayani tobanaalo ahay iyaal agoomina oo walaalkay dhali waa ila jiraan aniga iyaal shan canugaan dhali shan korsaar dulfuul ay igu yihiin waxaan codsanaa in laigaan qabto
dhinaca kale qoysaskan qaxootiga waxaa dulsaar ku ahaa qaxooti kale oo aan u diiwaangasheen hay-adaha samafalka kuwaas oo la qaybsan jiray garaamaadka yar ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waa tanuurta diyaas oo ka mid a qaxootiga aan u diiwaangasheen hay-adaha balse ku dul noolaa qaxootigan haatan raashinka laga yareeyey waxay ka warrameysaa sida ay ula qaybsan jireen raashinka qaxootigan kale
noorta diyaad xasan magacaygi mar dhowba qaxootigan imaadi kaarna ma qabi walaalihii wax isiin lahaayeen raashinkii waa lagu yaray raayakaa ku noolay hadda raashinkii lasoo qaaday aad uu yar yahay maanta saan atahay sidii ana suuqa anagu galo walaalaha waan usoo warsanahay hadda dhow baa imaaday marka ilaah maxaad le walaalihii waxaan kasoo helay waa wada awaadayeen marka waxaa rabaa intii walaalihii wax la siiyo oo kaar iyo waxas ay lahaayeen anakana noola caabiyo kaar noola gooyo oo sidaan anaka ku noolan lahayn waddankaana aaga soo tag nolol fiican intaa noola siiyo
waa yahay qaxootigan cusub ee kaarka haysto qaabkee bay idin caawin jireen
waxaawi alla wixii ayaga qabaan waxaa noola siinay masgida noola siinay oo joogada ah budada waxaa hilibka noola siinay oo waxaa noola siinay caanaha noola siinay masgidaha wax ayaka wax alla wixii ayaka keer ka qaatana noola siinay kuwii ayaka ahaay hadda waa yar yihiin madama qofba aad u tagta anaka shukulada waa nagu yar tahay raashinkuu nagu yar yahay saay baa leedihiin biyana ma qabaan masquulahan hataa ma qabna biyana ma qabno biyahanta waa nagu yar yihiin waxaa kasoo dhaantana gudaha hoos aaq ma kabno qofkii oo asaga iska fadhiyo ciddiisa joogo wax boono haystiyaaba caagna la asan anagoo hadda qaarna an haysanano masaakan iskala masaakan iska kor noolnahay ana maxaa la dhaha masquulna ma qabna wax meel aan tagayna aan ka siinana ma laha
waa yahay qoyskaaga waa imisa halkeysa ka soo barakacday
baareel agteeda far adi ilmaha sideed ahaan wataa ilmihii sideed ahaay marka aabahoodana waa kala soo tagnay ilmo oo aaba la-aan ahaan wataa marka saas ay tahay saa'ida raashin marka gurina ma qabi joodarina ma qabi meel aan haysta male bacna ma haysta marka aad baan u rafaadana dhar ma qabna waa radanta gaajida anaga waddankaana aaga soo oranna waayna haysaa welina ma daynin dadka inaan la aabi oo kaar noola furo ayaan rabnaa saas baa idinka codsanayna marka dhib inta noola mood xanuunku wuu jira hadda isbitaalaha aan tagnay helboostata aan tagna waxaan nooleeyay ilmaha maxaa ladhaa nadaafadda uga dadaala saabuun ma qabna ooma ma qaba wax aan qabna ma laha dhar aan ku bedelinayna ma laha marka dhibkaana saa'idkaas waaye
aad bay umaadsantahay taasna waxaad nuurta diyaas oo ka mid a qaxootiga dulsaarka ku ah qaxootiga cusub ee haatan ay saamayntu ku yeelatay raashin dhimista ay ku samaysay hay-adda WFP waa hagaag weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad igu soo maqan xirmooyin kale oo xiisale ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo istuudio ay igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijkii qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cali deeruw maxamuud guddoomiyaha guddi hay-adda w f p kala shaqeeya bixinta raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xagardheer oo aan ka waraystay saamaynta ka dhalan karta raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la dhimay laga bilaabo bishan julaay 120 waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu shaqola-aana iyo doorka ay iyagu laftoodu ku leeyihiin inay shaqola-aan noqdaan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cali deeru maxamuud waa guddoomiyaha guddi qaabilsan bixinta raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga xerada xagardheer waxaan ka waraystay saamaynta qaxootiga uga iman karta raashinkii deeqda ahaa iyo weliba lacaga gunno ah oo ay qaadan jireen bishiiba mar oo la dhimay 120 laga bilaabo bishan julaay
bulshada markii horeba raashinku raashin nagu filan oo macnihii waxa waaye dhinac walba naga qancinaya markiisa horeba ma ahayn hase yeeshee hadeerto waxa weeye waxaan isku celcelis baan ku jirnay oo ah jakuulada oo 850 mar weliba hal bil oo nanoo kordhiyey oo 1500 nana siiyey iyo raashinkaayagii waa isku celceshan jirnay hase yeeshee hadda waxa cilladda ugu weyn waxay naga qabsatay dhinaci jakuulada oyna tiri hay-addii w f b ay tiri 450 buu calaa nafar leeyahay waxaa kale oo jira oo ku soo siyaaday doorkan hadda raashinka raashin bixinta waxaa ku soo siyaaday dadkii boonaleyda ahaa meeshii ay ka lahaayeen 13 kiilo waxaa la siiyey 10 kiilo baa raashinkoodii lagu soo celiyey marka raashinku barnaamijkiisa noocaas waaye isagoon awalba macnihii waxa weeye dadkan kaamka ku nool uunsan raashinku ku filnayn oo raashin deeqay uunsan ahayn oo bini aadanka waxaa loogu talagalay 3 waqti ama ha ku yaraata ama ha ku badnaata inay wax cunaan 3 waqti iskaba dhaafe waxa weeye hadday 2 waqti helaan bay nasiib leeyihiin
si dadkana dhegaysanaya ay u fahmaan raashinka la leeyahay waa la yareeyey goormaa la qaataa imise maalmood ama imise bilood baase la sugaa
bil baan raashinka ku qaadanaa waqti aan 15 beri ku qaadan jirnay baa jirtay hase yeeshee waa laga soo guuray hadda waxaan ku qaadanaa raashinka bil
raashinkan hadda la siiyey qaxootiga bishan loo bilaabay ma ku filan yahay qoysaska la siinayo aan ka soo qaadno qoyskaaga
ma ku filnaansho iskaba dhaafee mana xataa dhoweyn karo sababtoo ah qof oo macnihii qaxootigan jooga oo qoys meel degan ah oo raashinka oo 6 kiilo iyo bar uu ku filnaan karo 3 beri alaashaan hadduu ugu bato 10 beri ugu horreeya u hayn karaa laakiin wuu ku filan yahay qofkii dhahaa waa qof bulshada dembi ka galay beenka sheegay hay-adaha laftoodu markii ay noo xog waramayaan in ay dhaqaalo darra soo foosaartay oo cudurro iyo dagaallo oo caalamka ka jira inay dhaqaalihii ku waayeen bay mar walba noo sheegaan hay-aduhu markii aan hadda weydiiyey aniga shaqsiyadayda jakuulada markaan hadda weydiiyey waxayna igu dhaheen oo jawaabta i siiyaan ay ahayd dhaqaalaha inay dhaqaalo la-aan u keentay arrintan
haddii aan u nimaadno lacagtii gunnada ahayd oo idina la jaray kala badh in ku dhow imise maalmood ayay lacagtaasu idinku simi kartaa ama idin hayn kartaa
lacagtaas gunnada ah oo nana siin jiray waxyaalo badan bay naga dabari jirtay oo ah macnihii waxaa waaye tasiilaadka yaryar oo guriga oo dhan wixii aan ku qabsan jirnay waaye hadde qof qof oo dibadda laga beelahayo oo lacaga oo walaalihiis ama eheladiisa dibadda jiraan waa baab gaar ah laakiin qofka aan dibadda loo jirin lacagtaas ayada ah waa nolol wanaagsan bay u ahayd laakiin hadda sida lagu soo celiyey si anfacaysa ama uu ku noolaan kara qof ma aha
inta aan la dhimin raashinka iyo lacagta gunnada ah ee laydin siin jiray ma kafeyn jirtay qoyska oo ma ku filayd bishii oo dhan
iyadu macnihii ku meel gaar bay ahayd ma ogiin nolol qoys ku filan oo mustakafi uu ku yahay marnaba kama jirin qaxooti hase yeeshee siba sibay dhaantahay sidii hore waxay ahayd nolol macnihii qaliil aad ku noolaatid nolol lagu noolaan karay ahayd laakiin hadda markii jakuuladii xaggeeda loo soo dhaco oo intaas ay jareen noloshaasu qaxooti 100% waa ku adkaanaysaa
waxaad faahfaahinaga siisaa raashinka aan kasoo hadalay ee la dhimay iyo lacagta gunada ah ee la dhimay, saameynta ay ku yeelan karto dadka xeryaha qaxooti ee ku nool, adiga oo ka hadlaya isla qoyskaaga oo ka mid ah qoysaska qaxootiga ah?
Boqolkiiba boqol si guud bay ugu yeelanaysaa, sababtoo ah dukaankii aan adeega chakuulada ka soo qaadanayay markii la gooyey awal wuxuu ii ogolaa deyn inaan bisha qaato, hadda saacadhii wuxuu diiday inaan deyn ka soo qaato gebigiisaba, sababtoo ah lacagtii uu deyntiisa u qaadan lahaba haddii la jaray qaab uu deyn igu ogolaado ama hanti kaleo meel ii taallo uu deyn ku ogolaanaya ma jiro. Taasayba noloshaydu macnihi waxa weye qoys ahaan ay ii taabanaysaa. Aad iyo aad waxaa ii dhibaysa waxyaalaha raashinka laga dhimay qaxootiga tabarta daran oo anugu aniga shaqsiyadayda hadda mas-uuliyaddiisa aan hayay boqolkiiba boqol waa ii dhibaysaa, aad bayna ii danqinaysaa naf ahaantaydu.
Waxaa tahay mid ka mid a waalidiinta xeryaha qaxootiga, waxaa la dhimay raashinkii laydin siin jiray iyo lacagtii khudaartaa ku gadan jirteen. Waa sidee dareenkaagu ka qoys ahaan, si maxaad dareemaysaan?
Qoys ahaan waxaan dareemayaa in aan aniga iyo maamadii ilmaha dhashay markay ugu dhowdahay aan iska hor imaanayno oo isqabasho ay imaanayso, oo ah macnihii waxa weeye hadday marba noloshii qoyska ay qiilqiil gasho mar walba waa la iska hor imaanayaa.
Maadaama aad sheegtay in lacagtii gunada ahayd iyo raashinkii labadiiba la dhimay qoyskan aanay bisha oo dhan kafeynayn, ma jirtaa wax shaqo ah oo aad hayso oo ka duwan tan guddiga aad u hayso oo ay kaa soo gasho bishii lacag ama dhaqaale aad heerkaa ku qabto?
Shaqo waxaan qabtaa voluntary ah oo aan ugu shaqaynayay bulshadan in aan voluntary ugu shaqeeyo kooda liito iyo kooda xanuunsan iyo mid kasta oo albaabkaas keer imaado inaan u gargaaro baan naftayda u hurayba gebigeygaba. Wax Ilaahay abuuray oo salary ah oo iga soo gala ama ay hay-addii siiso ma jirto. Waxa sababta aan ugu xishaa waxay tahay oo ehelo tawxiid ah oo diinta Islaamka aad ay agtiisa ugu weyn tahay baana gargaarka muslimiinta baan ugu xishay ujeeddo kale oo aan ama bulshadaas aan macnihii waxa weeye qeyladeeda aan ka ahayn oo aan ugu xishay ma jiraan.
Waxaa tahay guddoomiyaha guddiga raashinka WFP raashinka iyo lacagtiiba way dhintay, maadaama aad adigu tahay mas-uulkii dhinaca raashinka u qaabilsanaa qaxootiga, ma kala hadashay hay-adda sababta keentay in raashinka laga dhimo qaxootiga iyo saameynta ka dhalan karta?
Dembi haddaana sheegayn midda raashinka ah kalama hadlin, laakiin waxaan kala hadlay midda chakuulada oo ay i dhaheen waxa waaye sababo macnihii waxa weeye dhaqaale baa noo geysay inaan hoos u dhigno. Waqtigii kale oon dhaqaale helnana meesheedii baan ku soo celin doonaa way yidhaahdeen. Mar kastana hay-aduhu markaan isoo fariisanno waxay ka cawdaan dhaqaalaha dunida hadda meesha ay marayso ama dagaalada ah ama macnihii waxa waaye cudurada oo sidii koroonihii oo kale, si barnaamijkaas uu noo soo galayba mar walba dhaqaale la-aan waa laga cawda.
Waxaa tahay oday xogogaala oo in badan ku noolaa xeryaha qaxootiga, haddana mas-uul ah dadka ina dhageysanaya si ay u fahmaan, waa sidee nolosha dadka xeryaha qaxootiga ku nool?
Boqolkiiba boqol waxa waaye aad iyo aad bay nolosha qaxootiga u hoosaysaa, aad iyo aad, maadaama ay macnihii waxa weeye hay-adihii gacanta ku hayayba markaad hor fariisata ay ku dhahayaan waxa weeye Ukrain baa dagaal ka dhacay, koronaa dhacay, dhaqaalihii meeshaasu ku baaba'ay, maadaama ay ku leeyihiin cidii dhaqaalahana siinaysayba ay macnihii wajahada kale ay ku macnihii caawinaadii loo kala bedelay, waxa waaye culaysyo badan baa ka jira markii aan weydiiyo ayaga laftooda.
Ugu dambeyntii waxaa la leeyahay raashinkan iyo lacagtan la dhimay waxay ku soo beegmeen xilli siciir barar uu jiro oo xerada laga daaweyn siciir barar badan, bal xaaladda iga waran sida ay isu saameynayaan miciishada oo qaaligarowday iyo raashinkii iyo lacagtii qaxootiga la siin jiray oo la dhimay.
Badeecada iyo doolarkii iyo wixii oo dhan baa wax iskeenila ah, maalin walba maalinta kale waa waxbaa sii kordhay inbaa la ileeyahay. Marka badeecada iyo meesha nolosha aan anagu hadda wax aan haysano iyo waxbaa doolar lagu gadanayaa taasaa iskeeni laba wax iskeenayaba maba ahanba wataatan, sababtoo ah markii la yiraahdo loorka haafka sonkorta intaasuu joogaa oo macnihii waxa weeye caleynta intaasaa la gadayaa oo nooc walba, markii beecaas laygu sheego waxaan bilaash ku haysanay biyaha iyo waxbarashada hay-adaha jiray ayagii ma ogiyen intii kaleo dhan wax aan gadan karnaaban jirinba. Hadda waqti xaadir maceeshadu maalinba maalinta ka dambaysa sidaad ku ogeyd iyo si kasii daran bay maraysaa.
kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud, guddoomiyaha guddiga raashin qaybinta Xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab intooda badani waa shaqo la'aan markii ay dhammeeyaan iskuulaadka aan helin shaqooyin u qalma waxbarashadooda. Kuwa aan waxba baranina ma helaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Haddaba, maxaa keena shaqo la'aanta dhallinyarada iyaga laftooduse kaalin ma ku leeyihiin inay shaqo la'aan noqdaan? Su'aasha ayaan hor dhigay Suhayb Maxamed Daahir oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga.
Dhallinyarta horta laba qaybood ba kaleeyihiin, dhallinyar waxbaratay iyo dhallinyar aana waxbaran. Waxa fursada ugu fiican haystana waa kuwa waxbartay, shahaadooyinka intay qaateen gurigii hooyo canjeelo ka cunaayo dhinaca ka fadhiya, maanta wixii u soo barteena aanan ku helin shaqo, aanan ku helin. Iyo nin waxa weeye iska soo koray oo waxa weeye awalkiisa laga yaabo inuu miyi iska joogay, xoolaha iska raacay, kadib magaalo soo galay, dhallinyartii magaalada iskala qabsaday. Markaan u imaado kuwa oo aqoonta leh oo waxbartay oo shaqo la'aanta ah, kuwaas iyaga way ka fursad badan yihiin kuwaan kale oo aanan mataqaana waxbaran. Sababtan taas u dhahayana waxa weeye iyagu waxay soo barteen wax aysan iyaga aqoon bay soo barteen, dhallinyartan kale aysan garanayn oo waxbarashada aan fursad u helin. Waxaa ka mid ah in ninkii dhallinyarta ahaa isagoo iskoolkiisa dhiganayo hadda ka hor breifad soo dhigtay skills, xirfado harqaan ha noqoto, ha noqoto driven, ha noqoto oo shaqo ah, ha noqoto waxa weeye cilad bixinta electronicska sida telefoonada iyo waxaas. Markuu ardayga intaas soo barto oo shahaadooyin ku qaato, waxa weeye laftirkiisii waxa weeye muhiimad iskama saarayo inuu shaqo raadsado.
Suhayb waxa uu sheegay in nidaamka qabaliga ahi ay ku dhaqmaan dadka Soomaaliyeed qaarkii uu qayb ka yahay in dhallinyaradu ay shaqo beelaan.
Laftirkeeda xaaladan qabiiliga waa iyadana caqabad kale oo meesha taalla oo dhallinyarta laftirkooda ka hor istaagaysa shaqada. Wejigarad waa jirtaa, waa run. Nin maanta waxa weeye supermarket leh bakhaar u furan yahay, waxa weeye hanti, waxa weeye ayuu nooc leh, meelo badan looga kala shaqeeyo, baa waxa weeye wiil adeeg uu yahay ama wiil uu golaashis dhashay abti uu yahay, baa meesha iska imaanaya shaqaalayaashiio jooga. Wuxuu leeyahay waxa weeye waxaan u baahanahay shaqaan u baahanahay, maanta iskoolkii saraan soo dhameeyey ama jaamacad baan soo dhameeyey oo shaqaan waaye, adaan shaqo kaaga baahanahay. Waxaa laga yaabaa shaqadaas uu weydiisanayo inay u baahan tahay skills gooniye iyo in la soo barto. Waxaa laga yaabaa inuu soo baray ninkan dhallinyarta uu shaqadu ku galaayo waxa weeye qof waalidkaagaaba shaqadan waxa weeye iska leh, adnasaa laaligad boos ba keli karaa. Marka waxaa laga yaabaa qof kaloo shaqaala oo isaga u joogay oo skilliska xirfadan yaqaana inuu intii booska looga saaro, iyadana taas waa caqabad kale oo waxa weeye ka hor istaagta inay shaqooyinkii ay xirfadaha u lahaayeen ay waxa weeye heli kareen inay waayaan.
Dhegaystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere. Dhegaystayaal, haatanna aan ku nasanno heesta barnaamijka. dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa in soo jeedinaya anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tani barnaamijkan barnaamij xigeenta aan dib u kulmi doono, waxaanu